Viikon debatti.
Olli Valtonen, onko kirkossa pidetty Jumalaa liikaa piilossa vai eikö hänestä oikein osata puhua ja puhua riittävästi?
Ehkä molemmat on yhtä aikaa totta. Ei osata puhua ja sen takia ollaan vähän liian hiljaa.
Soili Haverinen, onko Jumalan puhe ollut liian epäselvää ja luterilainen identiteetti hakusessa?
No näin voisi sanoa, että tietysti se ei ole mikään ihme, mutta nyt aika muuttuu ja pitää katsoa, että mikä se kirkko oikein on, miksi olemme olemassa.
No niin, sitä selvitellään tänään. Tämä on siis viikon debatti. Olen Ariel Neulaniemi ja tällä kertaa pureudutaan kirkon nelivuotiskertomuksen pohjalta siihen, mitä kirkon pitäisi nyt tehdä jäsenkatonsa keskellä. Toisena vieraana on kirkon hengelliseltä laboratorio-osastolta Tuomas Messun isä, hengellisiä kysymyksiä Tuomaksen hengessä kysyvän askelehden perustaja, sitipappinakin tutuksi tullut Helsingin missiosta, toiminnanjohtajana eläkkeelle jäänyt Olli Valtonen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten edellä mainitusta nelivuotiskertomuksesta viime viikolla kirkolliskokous edustajan roolissa puhunut luterilaista sisältöä ja identiteettiä SLEYn Lutherkirkon teologina opettava Soili Haverinen, tervetuloa.
Kiitos.
Lähdetäänpä liikkeelle muutamasta pedon madonluvusta. Freudilainen lipsaudus heti alkuun. Kirkkoon kuuluu enää noin 69% suomalaisista niin sanotun kulttuurikristillisyyden merkitys, eli kiinnostus muun muassa kirkollisiin perinteiden jatkamisiin vähenee. Muun muassa vaikkapa kirkolliset häät ja kastaako oma lapsi vai ei, koska miksi kastaa, jos itse ei usko kirkon sanomaan, annetaan siis lapsen päättää. Ja myös uskonnollisuus ylipäätään vähenee. Mitä se sitten on, siihenkin päästään vähän tarkemmin. Mutta esimerkiksi vuonna 1999 suomalaisista 47% ilmoitti uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan, kun 20 vuotta myöhemmin, siis viime vuonna, vastaava luku oli 25%. Varsinkin alle 40-vuotiaista ja varsinkin naisista, niin iso määrä on lähtenyt kirkosta eikä sitten usko. Mitä nuorempi, niin sitä todennäköisemmin tämä erkaantuminen tapahtuu. Tosin rippikoulu tavoittaa edelleen valtaosa 15-vuotiaista. Uskonnollisuus siis vähenee, mutta etsijyys on kasvanut. Kansankirkkoideologia tulee mahdottomaksi, kun enemmistö kansasta hylkää kirkon jäsenyyden. Tässä näin niin kuin hyvin tiivistetysti. Olli Valtonen, Soili Haverinen, oletteko huolissanne ja jos niin, mistä?
No kyllä tietysti olen huolissani, mutta en toisaalta niin kuin kauheasti ihmettele tätä. Minulla on pitkä tausta opiskelijatyössä OPKOn parissa ja siellähän tämä on niin kuin näkynyt tämä muutos jo aikaisemmin, mitä me nyt luetaan näistä numeroista ja tilastoista. Olen huolissani ennen kaikkea siitä, että niin kuin tulevat sukupolvet ja nuoremmat sukupolvet on selkeästi jäänyt kristillisen sanoman ulkopuolelle hyvin, hyvin suuressa määrin. Eli se, että jos Jeesus antoi lähetyskäskyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, niin sehän koskee myös kaikkia sukupolvia. Et selkeästihän tässä on nimenomaan se sukupolvien vaihtuminen on saanut aikaan, tai ei niinkään, että joku yksittäinen henkilö luopuu vähitellen uskosta, vaikka sitäkin tapahtuu, vaan se, että ne sukupolvet, jotka on ollut syvemmin niin kuin kristillisessä uskossa sisällä ja sisäistänyt sen omaksi elämänkatsomuksekseen, ne on poistunut sitten ihan keskuudestamme kuolemalla ja nämä uudet sukupolvet on jäänyt ikään kuin tavoittamatta ja sen myötä tämä muutos on tapahtunut, vähän niin kuin varkain ehkä.
Olli Valtonen.
Niin, näin helsinkiläisenä en voi muuta kuin ihmetellä tuota lukua, että 69% vielä kuuluu kirkkoon.
Niin, niin
paljon. Hirveä määrä. Mutta se kertoo myöskin siitä, kuinka erilainen on pääkaupunkiseudun tilanne verrattuna maaseutuun. Samoin kuin Soilin, mä en yhtään kanssa osaa ihmetellä tätä, että minkä vuoksi esimerkiksi Helsingissä on seurakuntia, joihin kuuluu alle 50% alueen populaatiosta.
No tuossa edellä mainitsin tuon kulttuurikristillisyyskäsitteen, jonka käsitteenä muuten lanseerasi siihen itsensäkin liittänyt ja nyt jo edesmennyt eksegetiikan professori Heikki Räisänen. Mutta kuunnellaan tähän liittyen viime viikolla Radio Day:ssa tuoreeltaan tutkimusta valottanut kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäen selvitystä siihen, että minkälaisena tämän päivän nuoret aikuiset kokevat suhteensa kirkkoon.
Taas kun me katsotaan nuorempaa sukupolvia, niin heillä nimenomaan tämä tämmöinen kulttuurikristillisyys on se, joka on murtunut. Eli tämä sukupolvi hakee sitä omaa henkilökohtaista suhdetta uskontoon ja se peilaa sitä vaikkapa nyt sitten niissä oman perheen juhlissa, vaikka niissä vihkimisissä lastenkasteissa tai joulunvietossa. Ja jos hän henkilö kokee, että oikeastaan mä en usko tuohon asiaan loppujen lopuksi, niin silloin hän päätyy siihen, että minkä takia se pappi tulisi mun lapsen kastamaan, kun mä en usko tähän koko kertomukseen ollenkaan. Tavallaan niin kuin sen muodon ja sisällön uuden tyyppinen tulkinta, siitä tässä on kysymys. Ja tämä on niin kuin sekä miehiä että naisia koskeva asia, että se kotona tapahtuva kristillinen kasvatus on vähentynyt ja siitä seuraa ihan suoraan tätä ikään kuin uskonnollisuuden laskua sitten, koska tavallaan se kotona opittu uskonnollisuus kuitenkin on aika pitkälle sellainen tekijä, joka sitten vaikuttaa ihmisen elämään.
Viikon debatti.
Noin siis kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki. Niin, Soili Haverinen, mitä ajatuksia Hanna Salomäen linjaukset tässä tuosta nelivuotiskertomuksesta herättää?
Kyllähän tietysti kirkko on menettänyt paljon sellaista niin kuin tärkeää tarttumapintaa ihmisten elämään, että jos perinteen arvostus ja se kristillinen kulttuuri, se murenee. Ja mä ajattelin, että se näkyy ehkä ennen kaikkea juuri siinä, että nuoret naiset eivät, tämä uusi niin kuin ilmiö, että nimenomaan nuoret naiset irtaantuu kirkosta.
Joo, siitä voidaan puhua myöhemmin vähän tarkemminkin.
Mutta tavallaan se semmoinen ikään kuin ryhmäpaine ei ole enää tähän kirkon ja kristillisyyden suuntaan, vaan jotain muuta. Mutta samalla siitä poistuu sellainen tietty pakkopullan maku. Ja mä huomasin tämän ollessani opiskelijatyössä tämän muutoksen, että samalla kun opiskelijat muuttuu yhä vieraantuneemmiksi kristinuskosta, niin samalla oli toisaalta myös sellaista ihan uudenlaista avoimuutta. Siis ihan sitä, että tämä on. Niin tavallaan, että ja haluaa tutustua siihen. Ahaa, tällaista on kristinusko. No minäpä alan lukea Raamattua. Ja siis, eli semmoista, ei niin, että hei, mut on rokotettu tuota vastaan jo pienenä ja näin, vaan enemmän siis semmoista kiinnostusta jostakin uudesta, jostain sellaisesta, että selkeästi kristinuskoa tarkastellaan niin kuin jonain muuna kuin siinä, mikä on niin kuin itsestään selvästi sun pakko omaksua pienestä alkaen.
Tuleeko tämä ilmiö nimenomaan siitä, että on kansankirkko, eli ollaan tavallaan eletty semmoista kansankirkollisessa kuplassa, että se onkin kääntynyt vähän itseään vastaan. Miten ajattelet, Olli?
Joo, kyllä mä ajattelen tällä, että siis sehän on niin kuin kuitenkin osa yhtenäiskulttuuria ollut se, mitä voidaan myöskin kulttuurin kristillisyydeksi kutsua, niin sitä ei tänä päivänä enää ole. Mä en ihmettele muuten sitä, että naiset on poistumassa suuremmassa määrin kuin miehet. Ja se osin liittyy myöskin siihen, että millä tavalla tämä kirkko niin kuin ilmaisee itseänsä tälle porukalle ja minkälaisia arvoja se tuo esille, että ajatellaan esimerkiksi vaikka kysymys homoseksuaalisuudesta tai muusta tämmöisestä, niin mä luulen, että se koskettaa naisia paljon enemmän kuin miehiä, koska miehissä on aika paljon homokammosia, niin niitä on helppo olla samaa mieltä, että se ei ole niille periaatteellinen kysymys niinkään.
Tästä voidaan myöhemmin myös ottaa tarkemmin, mutta yksi asia, mikä liittyy tähän niin kuin kansankirkon asemaan tai sen murtumiseen, tämän kulttuurikristillisyyden murtumiseen, liittyy siihen, että yhä useampi jättää kastamatta, kun ei itsekään usko kirkon sanomaan, siis kastamatta oman lapsensa. Alue ja demografiakin tosin vaikuttaa, eli monikulttuurisuus. Vaikkapa Oulu-hiippakunnassa noin 80% lapsista kastetaan ja monikulttuurisemmassa Helsingin hiippakunnassa noin 40% kastetaan kirkon jäseneksi. Niin Soili Haverinen, miksi tällöin välittää pelkkää perinnettä, jos kaikkien mukaan pelkkä kaste ei pelasta kirkon opin mukaan?
Niin miksi välittää pelkkää perinnettä?
Niin, jos kerran pelkkä kaste ei pelasta.
Niin, no mä en käyttäisi niitä sanoja, että kaste ei pelasta. Kaste välittää kyllä pelastuksen, koska se lahjoittaa niin, että toki siinä tarvitaan sitten se opetus myöskin. Ja nimenomaan itse ajattelee, että pitää sekä vahvistaa niitä perusteita, että miksi on tärkeää kastaa lapset, mutta myös samalla vahvistaa sitä opetusta, että mikä on se usko, johon kastetaan. Ja tämähän nyt ei lähde vasta siinä vaiheessa liikkeelle, kun odotetaan sitä lasta, vaan nimenomaan ajattelee, että rippikouluopetuksen vahvistamisessa on yksi keskeinen. Niin, että todellakin niin kuin keskitytään enemmän siihen, että miten opetetaan niitä kristillisen uskon keskeisiä sisältöjä sillä tavalla, että ne sisäistetään. Ja myös se, että mä ajattelin, että nyt on sellaisen niin kuin uudenlaisen apologian aika. Ei niinkään tällaisen rationalistisen apologian aika, vaan itse asiassa sellaisen apologian, mitä kirkkoisät aikanaan harjoitti, mistä apologia aikanaan, eli uskon puolustaminen, lähti liikkeelle. Eli nimenomaan kirkon pitäisi enemmän niin kuin analysoida myös niitä ajatusvirtauksia ja ideologioita ja muita, joita meidän ajassa liikkuu, joiden keskellä ihmiset elää tätä ajan henkeä ja sitten miten kristillinen usko sen keskellä, niin kuin, miten kristillinen sanoma niin kuin eroaa siitä ja toisaalta mitä ehkä tarttumapintoja on, koska ja uskon esteet, yhä enemmän ihmiset myös tiedostaa sen, että on erilaisia tapoja ajatella ja kristillinen usko on yksi niistä. Jos kirkon sanoma on epäselvä ja jos se häpeää omaa raamattuansa ja omaa tunnustustansa, niin eihän se vedä ihmisiä puoleensa. Ei niin kuin ihmiset halua silloin sitoutua, jos kirkko ei itsekään sitoudu siihen omaan identiteettinsä ja mitä se itse edustaa.
Niin sä sanoit, että sillä on merkitystä, miten kirkko näitä asioita opettaa.
Kyllä.
Ja sehän on ihan totta, mutta ihan yhtä totta on myöskin kysymys, mitä se opettaa. Ja mulla on jotenkin semmoinen olo, että me ollaan tämmöisen uuden uskonpuhdistuksen aikakaudella, ja että meidän täytyisi tarkistaa pikkusen enemmän sitä, että mitä me opetetaan. Ja että tällä hetkellä siis se viesti, joka lähtee kirkolta, on vähän kummallinen, niin kuin jos mä ajattelen kaikkia mun paatuneita kavereitani, jotka ei ole millään lailla tekemisissä näiden uskon asioiden kanssa, niin ei ne ole ihan varmoja, että onko se hyvä uutinen vai huono uutinen. Et hyvä uutinen on se, että jos ajattelet samalla tavalla kuin minä, niin sä pelastut, mutta jos sä ajattelet toisella tavalla, niin sä joudut kadotukseen.
Ajatteleksi, että he on ymmärtäneet oikein sitten sen, mikä se kristillisen sanoman ydin on. Että jos se ajattelee, että se kyse on siitä, että onko joku samaa mieltä minun kanssa vai ei.
No se johdattaa mut siis kauhean monimutkaiseen kysymykseen. Että mun mielestäni meidän täytyisi uudelleen ruveta miettimään sitä, että ketkä pelastuu. Ja että mitäs jos se onkin sillä lailla, että Jeesus pelastaa kaikki. Että miksi meillä tarvitsisi olla semmoinen pieni uhkapointti siinä takana, että se pelastaa vain, jos ajattelet sillä tavalla, kun mitä kirkko opettaa ja kukaan ei tiedä, mitä kirkko oikeastaan ihan täsmälleen ottaen
opettaa. Päästiin ytimeen.
Niin, no tietenkin se kristillisen uskon näkökulmasta ei ole semmoinen asia, jonka me ihmiset voidaan päättää, vaan että joka on meille annettu ja ilmoitettu Jeesuksen kautta. Ja se toisaalta vapauttaa, että se ei ole myöskään mitään sellaista, mitä meidän itse pitäisi itsestämme löytää. Että jokainen ihminen on siinä myös niin kuin hyvin radikaalisti samalla viivalla. Että ei se sen parempaa niin kuin uskovaisen omasta sydämestä löydy se pelastuksen ehto, kun ei uskovaankaan, vaan yhtä lailla se on niin kuin tarjolla kaikille lahjaksi Kristuksessa.
Tavallaan samat kysymykset pulpahtelee eri aikoina uudelleen esille, mutta esimerkiksi jos mä oon ymmärtänyt oikein edustamasi vanha herätysliike, evankeliset, niin nehän aika vahvastikin liputti se niin kuin koko maailman autuuttamisen puolesta.
Joo, ja kyllä se on edelleen tietysti, että Kristus on kuollut koko maailman syntien puolesta.
Mutta
ristillä.
Et miksei siihen voi panna pistettä, vaan siihen täytyy laittaa joku ehto?
Eihän se ole ehto ihmisestä, vaan siitä, että haluaako, ei ketään voi pakottaa siihen myöskään, että jos ihminen ei halua tulla pelastetuksi,
niin
vaan haluaa irtaantua siitä. Ja toisaalta mä ajattelin, että se on nimenomaan niin kuin myös kirkko silloin kunnioittaa sitä, että ihmisillä on aidosti erilaisia vakaumuksia. Ei se ole toisen vakaumuksen kunnioittamista, jos me ikään kuin julistetaan kaikki, automaattisesti kaikkihan ollaan kristittyjä, että sillä ei ikään kuin mitään sisältöä tai mitään merkitystä. Vaan mä ajattelin, että myös se, että me kunnioitetaan sitä, että toisella on ihan aidosti toisenlainen vakaumus. Ja mä näen sen osittain niin kuin myönteisenä asiana, että ihmiset tiedostaa enemmän sitä. Että ei vaan itsestään selvästi, että me kaikki ajatellaan pohjimmiltaan näistä asioista jotenkin samalla tavalla, vaan tiedostetaan, että oikeasti on erilaisia tapoja ajatella. Ja silti sitä toista ihmistä voi kunnioittaa ja jopa rakastaa. Ja niin me käsketäänkin tekemään.
Mutta eikö se ihan yhtä hyvin voi olla sillä, että mä kunnioitan sun ajatuksiasi siitä, mitä sä ajattelet Jumalasta, vaikka jopa sitä, että sä et usko, että Jumala on olemassa. Ja mä voin siitä huolimatta ajatella hiljaa sydämessäni, että sinä pelastettu Jumalan lapsi, että pääset kohta näkemään.
Miksei hänellä voisi siitä kertoa, että voit uskoa Jeesukseen ja saat olla pelastettu Jeesuksessa.
Niin, kyllä mä kerron.
Niin, että tavallaan se, että sinänsä kaikki on valmiina.
No, eikö tämä nyt nimenomaan sitten liity siihen, että osataanko Jumalasta puhua, rististä puhua niin kuin ymmärrettävällä tavalla, niin kuin suomalaisia alkaa olla aika moneen eri junaan ja leiriin, ja sitten kun lähestytään tämmöistä, että ai niin kirkko, mitä siellä nyt sitten oikein opetettiinkaan, niin tässä kun teitä esimerkiksi kuuntelee, te molemmat edustatte kuitenkin kirkkoa, olette ollut kirkon mukana toinen herätysliikkeen sisällä, sitten Tuomas Messun kautta oli sinun saarnoja kuultu, viimeksi taisi olla viime sunnuntaina, eikö näin?
Silloin mä taisin olla liturgina, mutta Jumala sanaa sekin on.
Kyllä, niin pitäisi vähän terävöittää varmaan sitä ideologiaa tai sitä identiteettiä, että eikö se siitä varmaan ole myös osaltaan kyse?
Mitä tarkoittaa, että terävöittää ideologia?
Tai se, että mihin tässä oikein uskotaan. Mikä on tämä pelastus?
Niin, mä en nyt halua olla kenenkään kanssa eri mieltä, mä haluan olla kaikkien kanssa samaa mieltä. Tässä asiassa mä kyllä luulen, että mitä tarkemmin me piirrämme Jumalan ääriviivat, niin sitä niin kuin heikoimmillamme me ollaan. Että parhaimmillaan kai se on kuitenkin sillä, että Jumalasta voi lähinnä vaan vaieta. Koska tässähän on siis takana tämä, mihin säkin varmaan yhdyt mielelläni kanssani ajattelemaan, että mehän ollaan kaikki väärässä, mutta me ei vaan tiedetä missä kohdassa. Ja sen takia semmoinen ajatus, että mä voisin olla, että mulla on tarkka kuva Jumalasta, niin se jotenkin vaivaa mua.
No tietysti uskossa ei ole ensisijaisesti kyse myöskään niin kuin kuvien piirtelemisestä, vaan siitä, että meillä on suhde Jumala.
Joo, se on.
Jumala on elävä Jumala ja hänellä on oikeus itse määritellä itsensä ja hän on myös ilmoittanut itsensä, mutta toki silti jää Jumala tietää kuinka paljon sellaista, mitä me ei hänestä tiedetä, mitä me ei ymmärretä. Ja Jumala toki on paljon suurempi kuin mitä me koskaan voidaan hänestä käsittää.
Mutta hän on kuitenkin sellaiset ääriviivat kuitenkin piirretty, mitä pitäisi nyt jakaa?
Mutta hän on niinku piirtänyt ne ääriviivat, että kuinka hän on kohdattavissa ja millaisena hän haluaa lähestyä meitä. Miten hän haluaa tulla puhutelluksi ja mitä kautta me voidaan niin kuin sopia asiamme hänen kanssaan, selvittää syyllisyyskysymykset ja olla hänen lapsiansa. Että hän on antanut, niin kuin, sille hän on antanut ääriviivat meille ja sen takia niin kuin kirkon pitää siitä kiinni ja niin kuin selkeästi kommunikoida tässä maailmassa, koska aika paljon on just sellaista henkisyyttä ja tämmöistä uskonnollisuutta. Meidän aikahan ei ole mitenkään uskonnoton. Joka sitten taas lähtee siitä liikkeelle, että juuri ihminen on se, joka piirtää ne ikään kuin rajat ja kuvittelee Jumalan sellaiseksi kuin haluaa.
Mä en kyllä ajattele sillä omalta puoleltani, että minä piirtäisin ne rajat ja että piirtäisin sen Jumalan. Että kyllä Jumala on mulle niin suuri mysteeri, että en yhtään ihmettele, että Raamatussa on kielletty kaiken maailman piirtämiset, että kuvaa ei saa.
Eli summa summarum, sinä Soili Haverinen kaipaat opillista ryhdistäytymistä, eikö näin?
Joo, mutta se ei ole Jumalan piirtämistä.
Eikö?
Ei.
Sitten Olli Valtonen, opillista ryhdistäytymistä ei periaatteessa tarvi muuten kuin, että jättää ehkä niitä piirtoja vetämättä.
Niin, ja opillinen ryhdistäytyminen herättää minussa heti tämmöisen pienen vastarinnan.
Viikon debatti.
No niin, viikon debattiohjelma jatkuu. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä tosiaan meillä on nyt sitten kirkon nelivuotiskertomus tässä pöydällä. Tuolta kuulostaa, kun se tipahtaa. Eli tässä on monta sataa sivua siitä, että miten me suomalaiset oikein uskotaan ja miksi myös emme, tai mihin kaikkeen. Ja täällä studiossa on Helsingin mission toiminnanjohtajana eläköitynyt nykyään eläkeläinen. Mikä se oli? Fanfaari?
Joo, eli Ilovaari.
Ilovaari, no niin. Olli Valtonen ja sitten myöskin Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistys SLEYn Suur-Helsingin piirin vastaava Lutherkirkon teologi Soili Haverinen. Jos puhutaan noista nuorista, mennään kuitenkin sinne vähän varttuneempiin, eli 15-vuotiaista suomalaisista, kaikista suomalaisista, eli kirkon kuulumattomat mukaan luettuna, niin noin 77% kävi viime vuonna ripariin, ja sitten taas kirkkoon kuuluvista 92%. No jos miettii sitten, että mitä jää käteen riparin jälkeen kirkon näkökulmasta, niin tämä nelivuotiskertomus sanoo, että 15-29-vuotiaista 15% uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan, mutta 22% uskoo henkimedioihin ja kanavointiin. tässä ainakin meikäläisellä rupeaa soimaan Neon kakkosen, ei polku tää vie mihinkään, ja niin edelleen. Eli kun puhutaan näistä kasvupoluista, eli millä saadaan niin kuin sitoutettua nuoria osaksi kirkkoa, niin miten tässä on mokattu näin pahasti, voisi kysyä.
Niin, mä oon kysynyt sitä samaa kyllä, että miten on mahdollista, että ne, jotka on ollut aktivisteja isosina ripareilla ja muuta, niin muutama vuoden kuluttua niitä ei enää näy missään ja että se polku on äsken kuvailemasi kaltainen.
Mitä sä ajattelet, Olli Valtonen, mikä karkottaa?
Varmaan mä oon väärässä, mutta, mutta sanon kuitenkin, että mä luulen, että ne vaan yksinkertaisesti kyllästyy niin yksinkertaistettuun uskoon, kun miten se näyttäytyy kristillisessä julistuksessa. Että kun sä muutaman vuoden jaksat kuunnella sitä, ja se on ainoa pointti, mikä on, että Jeesus pelastaa sut ja se on kuollut sun puolesta ja niin edelleen. Mutta kun mun mielestä niin se on, ei ole mikään lopputulema, vaan se on vasta lähtökohta. Ja että meidän pitäisi puhua paljon enemmän siitä, mitä hengellisyys on käytännössä.
Että meinaatko sä, että seurakuntien nuorisotyössä tämä sanoma on kauhean niin kuin päälle, tai siis niin kuin jotenkin pinnalla, että sitä niin kuin nykyisessä seurakuntien nuorisotyössä kovin paljon on opetettu juuri tätä, miten se kiteytit.
Ei. Kyllä, siis, voisiko se olla mahdollista, että nämä riparilaiset ja vielä vähän aikaa noi isosetkin, niin ne on mukana just siksi, että siellä opetetaan aika paljon niin kuin laajemmin. Eihän riparilla enää oikeastaan niin hirveästi katekismusta ja muuta opeteta, vaan se on siis niin kuin elämäntaitoja ja yhdessä olemista, ja sitten se hengellisyys on siellä kuitenkin takana.
Niin, ja just nimenomaan se on aika niin kuin taka-alalla, ja sitten jos ei tapahdu juurtumista, että ei se pelkkä niin kuin hyvä ripari fiilis ja tavallaan semmoinen, se nuorten porukka, se voi olla semmoinen hyvä fiilis ja niin kuin hyvä nuorten porukka, niin se kantaa just sen ajan, kun sä pyörit siinä seurakuntanuorten parissa, mutta sitten kun sä itsenäistyt ja muutat opiskelemaan ja niin edespäin, niin että jos ei ole tapahtunut sellaista juurtumista, että sä oot oppinut itse lukemaan raamattua ja löytämään itse ties ehtoollispöytään ja tavallaan niin kuin ruokkimaan itseasiassa hengellisesti, niin ei se kanna sit pidemmän päälle. Et itse opiskelijatyössä näin sitä, että siinä oli iso ero juurikin näiden, siis kun Suomessa on hyvin erilaisia seurakuntia. Ja niissä seurakunnissa, joissa nuorisotyössä opetetaan juurikin tätä keskeistä evankeliumia Kristuksesta ja opetetaan ihmiset, nuoret lukemaan raamattua ja näin, niin niistä tulee ne, jotka niin kuin pysyy kelkassa mukana, jotka on sitoutuneita, jotka haluaa edelleenkin kuulua kirkkoon, jotka haluaa kastaa lapsensa. Eli kyllä mä näen, että se seurakuntien nuorisotyön, ja niin kun, että pitää uskaltaa sitä niin kun yksinkertaistakin perussanomaa, koska sehän on sinänsä sitten, kun siihen syventyy, niin siitä aukeaa ihan valtava maailma. Sä voit koko elämässä käyttää siihen ja se ei tyhjene se aarreaita.
Vielä tähän kommentti, Olli Valtonen, mennään sitten eteenpäin.
Mun mielestäni nuorisotyö siellä niin kun toimitaan hirveän hyvin. Se peruskysymys on se, että mitä tapahtuu sitten nuorille aikuisille, jotka lentää tiehensä. Ja että mä luulen, mä edelleenkin toistan itseäni, mutta mä luulen, että se osin johtuu siitä, että ne kaipaisi jotain muutakin kuin pelkästään vain sitä yhtä ja samaa tietoa siitä, että Jeesus heidät pelastaa.
Tuleeko teille mieleen jotain esimerkkiä muuten, että missä on osattu niin kuin hoksata tämä oikein, että vaikka just tämmöisiä nuoria aikuisia, jotka vaikka muuttaa opiskelemaan johonkin paikkaan, että aha, että nehän käy vähän tämmöisissä seurakunnallisissa jutuissa.
Yhdysvalloissa valtaosa evankelikaalisista, eli tämmöisistä kohtuullisen konservatiivisista seurakunnista, niin on valjastanut hengellisyyden käyttöön esimerkiksi tämmöisen vanhan itsetuntemusjärjestelmän kuin enneagrammi, joka antaa eväitä taas sitten ihmisten erilaisuudelle ja joka avaa niin kuin hirveän syviä hengellisiä kysymyksiä, kun siinä käsitellään tämmöisiä asioita kuin eri persoonallisuustyyppien omimmat synnit ja niin edelleen. Ja ne on menestyviä seurakuntia.
Ainakin siinä ikävaiheessa se vielä on, kun ajattelee aivojen kehitystä, vaikkapa etuotsalohkoa ja muuta, niin parikymppiseksi asti on vielä kyllä paljonkin armon aikaa.
Niin, mutta täytyy sanoa, että kyllä se puree myöskin sitten meihin vanhempiin ihmisiin, jos ei muuten, niin panemalla meidät parannuksen paikalle. Että
siinä se kilvoitus tulee sitten.
Niin, miksi mä älynyt, että mun kuoleman syntini on ahneus.
No niin, nyt paljastit omat korttisi tässä. Seiska.
Mikäs sä oot?
Ei mennä siihen. Se johtuu siitä, että pystyn debatteja vetämään, että siitä voi päätellä jotain. Soili Haverinen vielä kommentti tuohon.
Niin, eli että miten
Onko jotain esimerkkiä, että jossain on hoksattu oikein? Olli heitti tuossa evankelikaalimetodit pöydälle.
Siis kyllähän niin kuin nämä kristilliset opiskelijajärjestöt paljolti tekee sitä. Tai mä en tiedä, mitä sä aiot takaa tuolla kysymykselle, mutta
sitä, että missä on niin osattu niin kuin sitouttaa nuoria aikuisia, kenties opiskelujassa olevia osaksi seurakunnallista toimintaa.
Niin, että siis aika harvassa paikallisseurakunnassa tämä on onnistunut, mutta siellä, missä on annettu tilaa tällaisten niin kuin messuyhteisöjen rakentamiselle, niin kuin mitä verkostoja, uusi verso ja sitten nämä herätysliikkeiden messuyhteisöt, niin siellähän se on onnistunut. Mutta tavallaan tämmöinen niin kuin perinteinen pelkästään niin kuin ikäkohderyhmä tai niin kuin vertaisryhmä perusteinen työ, niin se ei, niin kuin, se ei ole onnistunut sitouttamaan. Eli siinä tapahtuu juuri tämä, että jos ikäryhmä vaihtuu, niin siinä jengiä putoaa pois. Mutta se, että jos onnistutaan luomaan semmoinen yhteisöllisyys, jossa oikeasti voi olla kaiken ikäisiä, mutta että joka erityisesti vetoo nuoria aikuisiin, niin se on. Ja no meillä esimerkiksi siis messukävijöiden, Luterkirkossa messukävijöiden keskiarvo on alle 30 vuotta. Että onnistutaan varsin hyvin niin kuin tavoittamaan nämä nuoret ikäluokat, mutta oikeasti kaikenikäisiä on, eli pidän sitäkin epäterveenä, että jos jossain yhteisössä on pelkästään 20-30-vuotiaita, niin ei sekään ole hyvä. Että kyllä se on tärkeää, että kaikenikäiset löytää kotinsa ja on tervetulleita. Mutta mä ajattelin, että nämä messuyhteisöt on kyllä se kirkon kannalta semmoinen tulevaisuuden juttu, että Jumalan palveluissa pitää nostaa ja sakramentin niin kuin äärelle kokoontuminen niin kuin yhä, okay, tai siis uudelleiseksi keskukseksi.
Lyhyesti vielä.
Mä oon jälleen kerran sun kanssa ihan samaa mieltä.
No niin.
Ja se oli hyvä, että sä otit messun, koska se on aika väliä kuitenkin.
Mutta nimenomaan se, että yhdessä tehdään sitä.
Joo, yhdessä tehdään sitä ja kukaan ei kontrolloi, minkälaisiin ajatuksiin sä kävelet armopöydän ääreen.
Mutta sitten se, että miten messua myös rakennetaan. Eli että annetaan avaimet käteen.
Joo, mutta se yhteisöllisyys tulee osin siitä, jos rakennamme yhdessä.
Joo. No tästä te olette samaa mieltä, mutta mennään tässä kohtaa niin tuonne Masked Speakers-osastolle, eli viime viikolla kirkollinen kokous kokoontui Turussa maskiensa kanssa, ja tämä kirkon ylipäättävä elin päätti muun muassa siitä, että jatkossa kirkolliseen vihkimiseen tulisi riittämään se, että vain toinen vihittävistä pariskunnasta kuuluu kirkkoon. Sitten siellä puhuttiin ilman päätöksiä muun muassa tämän kirkon nelivuotiskertomuksen asioista. Ja yksi teema siellä nousi esille on se, että kristin uskosta voimakkaasti vieraannuttava asia olisi uskonnollisuuden liittyminen mielikuvissa patriarkaaliseen järjestykseen. Suomessa naisten identifioituminen uskonnolliseksi on romahtanut jyrkimmin koko Euroopassa, niin kuunnellaan tähän liittyen viime viikolla Radio Deissä tuoreeltaan tutkimusta valottaneen kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäen selvitystä siihen, mitä ne syyt mahdollisesti voisivat olla naisilla.
Viikon debatti.
Ylipäänsä tälle nuoremmalle sukupolvelle tämmöiset tasa-arvo, ihmisoikeus, vähemmistöt, vähemmistöjen yhtäläinen kohtelu, tämän tyyppiset tematiikat on erittäin tärkeitä. Ne on sellaisia ykkösarvoja. Ja sitten tietysti kirkon yhteydessä monet voi kokea että, ja kokevat, että kirkko ei niin kuin näitä arvoja edistä, vaan päinvastoin sortaa joitakin ihmisryhmiä. Että tavallaan tämän tyyppiset teemat on semmoinen hyvin punainen vaate niin kuin sille ikäryhmälle ja etenkin sitten vielä naisille.
Viikon debatti.
Näin kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki. Soili Haverinen, ratkaiseeko se, että kirkko ryhtyisi vihkimään homoparit sen, että kirkon jäsenmäärä tai kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien usko kristinuskon Jumalaan yleistyisi?
No ei. No tietysti muutenkin mä vierastan sitä, että vaikka on siis huolestuttavaa se, että kirkon jäsenmäärä vähenee, niin se, että me lähdettäisiin pelkästään ikään kuin korjaamaan sitä ilman, että katsoa, että mitkä on ne juurisyyt, niin se olisi aika iso virhe. Mutta mun mielestä pitäisi kirkossa kyllä tiedostaa tämä kysymys, joka nostettiin täällä. Se on hirveän tärkeä kysymys.
No miten te vaikka Sleyssä tiedostatte tämän kysymyksen, kun sitten teillä näkemys vaikkapa samaa sukupuolta vihkimisestä on erilainen?
Mun mielestä nimenomaan täytyy niin kuin kristillistä opetusta syventää ja peilata enemmän siihen, että mikä on tämä, niin kuin tämän ajan henki, mistä se nousee, mitkä on sen niin kuin perusväitteet ja miten taas kristillinen usko suhtautuu siihen. Että jos taas sieltä kirkkoisien apologiasta, että kun kristittyä syytettiin kannibalismista, jos sen takia kristityt tai kirkko olisi lakannut viettämästä ehtoollista, niin se olisi ollut aika iso virhe, mutta sen sijaan tarvittiin selkeämpi opetus siitä, että mistä tässä on kysymys. Tässä mä ajattelin, että etenkin kirkon liberaalisiipi on tehnyt ison virheen siinä, että ne on lähtenyt mukaan tähän niin kuin retoriikkaan sillä tavalla, siis analysoimatta, että mistä siinä on kyse, että ne on lähtenyt se, että okei, nyt meidän täytyy purkaa kaikki patriarkaalisuus kirkosta ja sitten niin kuin mietitään yhtään, että niin itse asiassa, että mitä siinä niin kuin ollaan purkamassa, mistä oikeasti ollaan luopumassa ja onko siihen perusteita.
Mutta kun sä sanot, että pitäisi nyt syventää opetusta niin, näissä asioissa.
Kyllä.
Niin mitäpä jos se opetuksen syventäminen onkin oikeasti paneutumista siihen, että mitä kristillisen etiikan mukaisesti, miten meidän kuuluu suhtautua esimerkiksi homoihin?
Niin, joo, totta kai se on myös sitä. Siis ilman muuta, siis tätä, ja tämä on niinku yksi asia, missä ihan aidosti niinku täytyy tehdä parannusta, että jos ihmisiä on esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella niinku ajateltu, että joku on vähemmän arvokas kuin toinen, Niin kyllähän kirkon pitää tehdä sellaista parannusta.
Miksei ne voi saada kristillistä vihkimystä avioliittoon?
No jos he haluavat solmia oikean avioliiton, niin, siis vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, niin sinänsä toki en...
Ei kun samaa sukupuolta.
Niin, koska se ei ole avioliitto.
Niin, tässä niin, ehkä eli tavallaan olemme se, vähän eri
niin,
mieltä.
Niin, eli se ei ole avioliitto. Avioliitto on ihan tietty funktio ja niin kuin hahmo, joka nousee ihan... Voi sanoa, että läpi Raamatun ihan lähtien paratiisista päättyen karitsan häihin ja sitä ei sinänsä voi muuttaa, mutta sitä mitä voidaan tarkastella on tietenkin se, että ollaanko me kommunikoitu riittävän selkeästi siitä, että minkä pohjan kristillinen usko oikeasti antaa jokaisen ihmisen äärettömälle ihmisarvolle. Että eihän avioliiton vihkiminen ole se, missä ihmisarvo myönnetään, vaan kaste.
Mutta olen nyt sun kanssa kyllä vähän eri mieltä siitä, että siis ei ole olemassa kristillistä tai ei-kristillistä avioliittoa. On olemassa vain avioliitto. Ja se on täysin maallinen yhteiskunnallinen rakenne. Sen sanoi jo aikoinaan Martin Luther. Ja sen takia niin kuin semmoinen ajatus, että joku avioliitto olisi enemmän kristillinen kuin joku toinen, niin on absurdi.
No siis, mä en tiedä keskustella vielä tästä, mutta sinänsä se, että avioliitto on myös maallinen instituutio, niin ei tietenkään poista sitä, että on olemassa myös kristillinen avioliitto.
Siis
Martin Luther sanoi myös muuta avioliitosta kuin tämän, että toki se on niin kuin yhteiskunnan instituutio ja jokainen avioliitto, vaikka ketkä kaksi niin kuin mies ja nainen solmii sen missä tahansa, niin se on avioliitto, mutta sitten kristillinen avioliitto on tietenkin se, joka pyhitetään rukouksella kristilliseksi avioliitoksi. Eli ei se, niin kuin mikä tahansa avioliitto ei ole kristillinen avioliitto kuitenkaan. Mutta.
Niin. Tähän liittyy siis yksi tärkeä seikka, kun puhutaan tämmöistä niin kuin tasa-arvoon liittyvistä seikoista, kuten tässä jo tuli maalattua, niin arvokonservatiivithan näyttäytyy tämmöisenä niin kuin vastarannan kiiskinä ja sitten jos ajatellaan semmoista kirkosta vieraantunutta, niin hän saattaa ajatella, että no, mä en ainakaan halua niin kuin samastua tohon jengiin, kun ne ajattelee näin ahdasmielisesti tästä. Ja sitten taas arvokonservatiiveja voi olla niin kuin vähän kahta jengiä. Toiset on semmoisia, että jotka niin kuin laittaa ne tulikiven katkuset Raamatun kohdat sinne, kirjoittaa caps lockilla, antaa semmoisen kuvan, että tämä on väärä tämä sinun elämäntapasi. Ja sitten toiset ajattelevat kyllä ehkä samalla tavalla, mutta heidän asenne on taas erilainen. Tässä nyt viitin nimiä maalata, mutta ehkä se voisi helpottaa tätä, että ymmärrätte pointin, mutta että asiaa voi niin kuin ajatella samalla tavalla, mutta sitten se, miten se ilmenee ihmisessä eri tavalla, niin eikö tämä ole yksi semmoinen pointti, mitä pitäisi miettiä myös paljon? Olli Valtonen, jos kantoja ei voi muuttaa.
Joo, on se, siis, mutta se on kuitenkin siis, se on enemmän tyylikysymys, eikö niin?
Kyllä, mutta eikö tyyli ratkaise?
Tyyli ratkaisee aika pitkälle, jos puhutaan dialogista ja jos puhutaan siitä, että oikeasti keskustellaan, niin mun mielestäni tyylillä on aivan hirvittävän iso merkitys.
Voisiko se auttaa tässä, että ihmiset ei erkaantuisi niin paljon, että pitäisi kirkkoa vaikka takapajuisena keskiaikaisena laitoksena?
Mun mielestäni se on niin kuin itsestään selvää, että vain toisen mielipidettä kunnioittava niin kuin argumentointi johtaa johonkin.
Mm. Lyhyesti vielä Soili Haverinen.
Ja mä haastaisin tässä ennen kaikkea kirkon niin kuin liberaalisiipeä niin kuin tällaiseen, että ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä, eli että ei syytettäisi esimerkiksi syrjinnästä julkisuudessa konservatiiveja kun he siis varmastikin tietävät, ovat todennäköisesti kotiläksynsä lukeneet ja ymmärtävät, että siellä taustalla ei ole mikään tämmöinen halu asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Jolloin mä ajattelin, että se antaisi kirkon viestistä paljon paremman kuvan, jos myös kirkon liberaalit sanoisivat, että konservatiivit eivät halua syrjiä ketään, vaan olla ainoastaan uskollisia kirkon uskolle ja pitää ihmisarvosta kiinni siitä huolimatta. Mutta että olen silti itse tästä eri mieltä. Ja näin, eli koska se niin kuin nythän monet kirkon liberaalit on lähtenyt siihen sekulaariin syrjintäsyytöskuoroon ja sillä tavalla niin kuin vahvistanut yhteiskunnassa ja mediassa sellaista viestiä, että kirkko on se, joka syrjii ja niin kuin pikemminkin irtaannuttanut ihmisiä. Sen sijaan vaikka heidän ajatus on ollut, että hei, että kirkko on oikeasti ihan jotain muuta ja me ollaan tosi suvaitsevaisia ja niin edespäin, niin on käynyt itse asiassa päinvastoin, eli on tullut ehkä kaikkein tehokkaimmin voimistaneeksi sitä viestiä, että irti kirkosta ja äkkiä, että se on tämmöinen syrjintälaitos.
Mm. No varmasti yksi keskustelualusta some ei tässä paranna sitä tilannetta. Oli sitten kumman näkökannasta kysymys.
Viikon debatti.
Olen Ariel Neulaniemi ja täällä viikon debatissa puhutaan kirkon nelivuotiskertomuksesta. Eli kun käyrät näyttävät alaspäin ja kristinusko Jumala ei ainakaan tutkimusten valossa kiinnosta enää niin paljon suomalaisia kuin joitakin vuosia sitten, trendi on ollut alaspäin, niin mitä nyt sitten tarttisi tehdä? Ja vähän tässä metodista pikkusenkin on puhuttu siitä, että pitäisi kenties kirkastaa tuota oppia, näin ainakin Soili Haverinen, joka täällä on siis Suur-Helsingin piirin vastaavana sitten kutsuttu mukaan. Ja sitten taas Olli Valtonen, Tuomas Messun perustaja, myös Askelehden perustaja, niin olet sitten taas siitä puhunut, että enemmän pitäisi puhua siitä, että miten ihmisenä voisi kasvaa ja vähemmän puhua pelastuksesta. Eikö se näin hyvin ollut summattuna?
Kyllä pelastuksesta saa puhua, mutta siis ihmiset ei ole kuitenkaan pohjimmaltaan kiinnostuneita opista, vaan ne on kiinnostuneita siitä, miten saa suhteen häneen, jos joka on niin vaikeasti kuvattavissa, eli Jumalaa.
Voisin tuohon vielä. Mäkään en tarkoita sitä, että nyt meidän täytyisi pitää pelkkiä tunnustuskirjaluentoja tai tällä tavalla, vaan kyllähän se opetustapa tietenkin voi olla semmoinen, että se lähtee ihmisten omista elämäntilanteista ja niin kuin totta kai siinä niin kuin täytyy metodeissa miettiä. Ja ennen kaikkea Raamattuhan on valtava areaatio, koska sehän on kertomuksena kirjoitettu. Siinä on ihmisiä, joiden elämänkohtaloihin me voidaan samaistua ja tilanteita. Eli
hyödyttää sen, enemmän sitä pohjaa.
Niin, eli nimenomaan niin kuin johdattaa ihmiset niin kuin syventymään Raamattua ja löytämään, koska sitä kautta Jumala on ilmoittanut, ei Jumala ole niin kuin tipauttanut meille mitään oppikirjaa, vaan kertomuksen.
Mulla löytyi peukalopaikka täältä kirkon nelivuotiskertomuksesta. Täällä sanotaan, että noin joka 10 luki Raamattua vähintään muutaman kerran kuukaudessa ja määrä on suht sama kuin 10 vuotta sitten. Mutta että semmoinen päivittäinen Raamattu lukeminen, että se on hieman vähentynyt.
Ja se on ihan järkyttävän pieni. Ja varsinkin nuoremmissa sukupolvissa, niin ihan hirvittävän pieni määrä.
Mä oon kyllä huomannut, että ihmiset on kiinnostuneita Raamatusta. Ja yksi kysymys, niin kuin, jonka suuntaan, kirkon suuntaan, on se, että onko riittävästi kehitetty sellaisia tapoja, jotka vastaisivat ihmisen tarpeisiin. Mä ajattelen esimerkiksi, meillä oli Tuomas-messussa, mutta siitä on jo muutama vuosi sitten, niin Miikka Ruokana, joka on professori yliopistolla, se rakensi yhdessä kollegoittensa kanssa tämmöisen raamattukoulun. Mutta se oli siis mitä niin kuin syvällisimmin myöskin akateemista tutkimista. Se oli siis tosi suosittu. Että sellaisia ehkä sellaisille voisi olla tilausta.
Sitten ihan toisenlainen tyyli. Silloin kun olin opiskelijatyössä, niin me tehtiin, millä mä sain niin kuin opiskelijat innostumaan vanhasta testamentista. Me pidettiin tämmöisiä viikonloppuleirejä, jossa me käytännössä niin raamattu larppausta. Siis eli tehtiin niin kuin, no kaiken maailman elämysratoja. Ja totta kai oli sitten ihan perinteistä raamattuopetusta ja pienryhmäkeskustelua ja tällaista, mutta siihen aiheeseen liittyen me rakennettiin niin kuin aina tällaisia niin kuin elämyksellisiä juttuja.
Jopin hahmo ei ollut suosituin.
Ei.
No miten sitten opetetaan raamattuun lukemista, niin siitä annoit tuossa yhden näkökulman, että tällä tavalla voi innostaa. Mutta sittenhän on kaikkea näitä muita sovelluksia tullut, vaikkapa nyt tämä UT2020, eli Biblia-seuran uusi hankinta, ja Krista Kosonen lukee Raamattua, niin eikö tämäkin ole yksi hyvä tapa, että tulee paljon erilaisia tapoja, miten ihmiset voivat kuulla Raamattua?
Se on aika hyvin kyllä niin kuin julkisuudessa lyönyt itsensä lävitse, että sitä ei ole vaiettu kuoliaksi, vaan siitä puhutaan. Ja, että...
Ainakin sinun algoritmeissa.
Niin.
Joo, ja siis että nimenomaan, että Raamattu voi, tuohan se perinteinen tapa kuulla Jumalan sanan kuuleminen, että voi kuunnella, ja se voi olla monelle niin kuin elämään sopivampi vaihe. Tämä Raamattu-podi esimerkiksi, itse mä oon lukenut, tai siis kuunnellut alkuvuonna Raamatun läpi englanniksi tällaisen Dwell-sovelluksen kautta.
No, ei se, Ariel, ole pelkästään mun algoritmeissa, vaan jos mitataan niin kuin sitä, että mitä suuri yleisö lukee lehdistä. Niin sehän on ollut siis Hesarissa ja vaikka missä.
Että kyllä, joo, uutisointi. Niin. Joo, se on totta. No yksi asia, mikä yhdistää suurta osaa suomalaista, on kuitenkin rukous. Viime vuoden tietojen perusteella suomalaista noin joka kolmas ei rukoile koskaan, siis noin joka kolmas ei rukoile koskaan, mutta siitä loppuosasta, eli 67%, niin rukoilee jonkin verran, 17% päivittäin, viikoittain 8%, muutama kerran vuodessa 11%, niin mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
Se on sinänsä mielenkiintoista, että mä en osaa oikein sanoa, että onko toi paljon vai vähän, mutta voisiko siinä olla myöskin se, että ihmiset ei aina välttämättä tiedä, mikä on rukousta.
Et niin, siinä oli paljon äänetön rukous on ollut yksi teema tässä.
Joo, mutta että siis semmoinen jonkunnäköinen huokaisu esimerkiksi, niin, joka on vähän enemmän kuin hengittämistä, niin saattaa olla, että se ei ole avautunut ihmisille niin kuin rukouksena.
Pitäisikö siinä sitten kirkon taas terästää, että se mitä te, vähän Paavali hengessä, että se mitä te äänettömästi rukoilette, niin voi ollakin, että rukoilette Jumalaa.
Joo, musta toi on ihan kiinnostava ajatus, että...
Tuo on siis sinänsä mielenkiintoinen, että jos ajattelee, että ehkä aiemmin on ollut se ajatus, että pitää välttää semmoista liikaa hengellisyyttä tai vähän, että se on niin kuin ihmisiä, että ihmiset pelästyy, jos on niin kuin liian hengellistä, niin ehkä tänä päivänä yhä useammalle just se hengellisyys onkin se tarttumapinta. Eli se, että kun tosiaan Luther-kirkolla varsinkin silloin, kun ennen koronaa, niin pidettiin enemmän ovia auki, nyt vähän maltillisemmin, silloinkin kun ei mitään toimintaa, niin ei ole mitenkään harvinaista, että joku tyyppi tulee vaan kadulta ja haluaa nimenomaan esirukousta. Siis eli haluaa, että hänen puolestaan rukoillaan.
Kun otit Soili Haverinen tuon esille, koska kirkon nelivuotiskertomuksessa tulee tuokin esille, että aika harva kirkko Suomessa pitää ovia auki arkisin päivässä aikaan. Eli on niitä, jotka voisivat tulla sisälle rukoilemaan. Vähän niin kuin, että Kampin kappeli on yksi esimerkki siitä, että sinne voi helposti mennä rukoilemaan.
Se voisi olla muuten ihan hyväkin idea, että suorastaan kampanjoita sen puolesta, että tuu huokasemaan. Että ovet on auki.
No niin, tässä oli yksi kampanja.
Että se sisältäisi myöskin sen ajatuksen, että ei ole pakko rukoilla ääneen. Eikä ole pakko rukoilla jonkun kanssa myöskään, vaikka se on tärkeää, että on niin kuin rukoustukea saatavilla, mutta että myöskin huokasemiseen on mahdollisuus.
Nyt kun Tikkurilla on meille, siis itse on Vantaalla luottamustehtävissä, niin valmistuu uusi kirkko, niin sitä suunnitellessa, niin yksi asia, mitä itsekin on paljon pitänyt esillä, on se, että on tärkeää, että se tehdään sellaiseksi, että sinne on helppo tulla ja myös, että ovia pidetään mahdollisimman paljon auki ihmisille. Mm. Että juurikin se, että pitää olla mahdollisuus tulla kirkkoon. Ja näin, että tavallaan sellainen tietty väljyys, että sä voit tulla ja mennä, että kirkon niin kuin uudessa strategiassa ovet on auki molempiin suuntiin. Eli saa tulla ja saa myös mennä. Kaupunkielämään kuuluu se, että ihmiset tulee ja menee. Mutta että sä saat tulla ja hiljentyä ja sitten myös se, että sun puolesta voidaan rukoilla. Mm. Toisaalta se, mä pidän sen tärkeänä, että myös se kohtaaminen on siinä mukana. Ei semmoinen päällekkäyvä kohtaaminen, vaan se, että ihminen kuitenkin huomioidaan ja osoitetaan, että hän on tärkeä, että jokainen ihminen on tärkeä.
Eli vähän semmoista amerikkalaista henkeä, että kysytään, että how are you, mutta sitten tosiaan kuunnellaan se syvällinen vastaus sieltä takaisin.
Mutta se olisi aika hienoa, jos saataisiin semmoinen kansanliike, että ihmiset, jotka sitten kun etätyön aika on ohitse ja ne käy oikeasti työpaikoilla, niin että jos ne kotiin palatessa menisi 5 minuutiksi tai 10 minuutiksi niin kuin, että kirkon kautta kotiin, jossa ne rauhoittuisi.
No, tässä on tullut paljon täkyjä myöskin kirkon työntekijöille pohdittavaksi. Kiitoksia Olli Valtonen ja Soili Haverinen tästä. Minä olen Arjen Nelonen ja Viikon debatti taas viikon kuluttua.
Viikon debatti.